sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli eye, to pesami maboko na sango na Antoine Roger Bolamba, pinanzile ya Massini, na Lionel Gaima, na Sidrak Franklin. Poko elamu peboyi bulamu na binobanso na linakarabisu ya mibale ya sango lokota la Lingala na VOA Lingala auto studio 17. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Etumbu ya liwa e sengela mi lelo po na basoda zomela moko ba zaleki ko samba liboso ya cour militaire ya Goma na Nord Kivu. Basoda bango ba zaleki ko samba po na ko kima liboso ya batomboki ba M23. Ndenge nini ko sukisa kriminalite fonika to mbeba ya bobomi nyama ya zamba epekisa mi e ya nyo epesa maki na basali balibongo ya monene ya Matadi sima na kozwa matia ma bongisa maki na Justice pour l'environnement au Congo na Institut Congolais pour la conservation et nature na etuka ya Congo central.
To constater que biloko ebele notamment ba nyama ou bazé ko boma soit nyama soit parti moko ya nyama ko la ba ivoire loko la ba corner rhinocéros ezale ko bima mingi zouta na Congo soit ezo lekelane na Congo po ebima ki na mboka mususu
na etuka ya Kwilu motango ya bawei pe ya bakoni ba malaria mo kiti po na bosaleli ya ba moustiquaire imprégné et lobi ba nganga mayele ya mambi mabokolongo no mabungisi found again Malaria Foundation et longo nambula matari et le Congo démocratique bazali kokoba kokabolaka na bavandi moustiquaire et tiama mino
banda moustiquaire et pesami vraiment ezali neti miracle et minte koma kota suka omona cette efficacité comme moi pour yobe bande komi ko sukola ngo ba sukola na ba sabuni ya poussière et zobe bi sa efficacité a kisi na kati.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba secrétaire permanent adjoint ya PPRD Ferdinand Kambere pour na kolimbula ndenge baiki ya lingomba na bango bazali kokota na mabongisi mabatomboki Alliance Fleuve Congo ikilama pe kambama na mokambi ya kala ya seni misalam ya maponami Corneille Nanga. Ma kambo maimanso toko kende na bolei na ngo na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yue di sango.
Etumbu ya liwa e sengami lelo po na basoda zomi na moko na bosambi sami bwa bango liboso ya cour militaire na Goma na etuka ya Nord Kivu.
Ya solo ba officier ba tano bazali kati na basoda ba ye bazalaki ko samba na kofunda ma ko banga mpe ko kima monguna elobi na AFP avoka na bango maître Alexis Olenga. Etumbu ya liwa e sengelami bango nsima na mbula materi ya ekolo Kongo Demokratiki kolongola wuta pene na mposo misato bo telemisi bwa bo tiami ya etumbu ya liwa mazalaki wuto 2003.
Elenge mobali moko akufaki na masasi na mubulu mubimaki lobilo leki na mpokwa na boleki ya mituka ya MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Kongo Demokratik na ingumba Butembo na Nord Kivu.
MONUSCO e pameli lolenge ba vandi shibaike ba bambaki mabanga na mituka mia yango mpe e sakoliete bolukiluki bozaliko salema mpo na kupesa pole na likamboli yango. MONUSCO si e banda kolongwa na bisika biike na ekolo Kongo Demokratiki na bosenga ya mbula matari basanza eleki bato basalaki milulu na bisika mingi pona kosenga bolongwi ya MONUSCO ya na RDC eye esi esali pene na mibu ntuku mibale na misato na mboka eye.
Société civile ya localité ya Mamoye na territoire ya Beni na Nord Kivu et sa colli été lubulele ki ba ADF ba bomaki ba tokoleka ntuku mwambe pe ba limisaki ba tuku motoba na ko tangana ile ko ebandaki uto sanza ya zomi ya bomu ya mbumu leki
ngebene na misalamiye ba tomboki ya ba N ya ADF bazali ko zangisa kimia na mboka Beni pe na bamboka ebele alobi ete azali komitungisa na tina ya bozangi bokingi eye ezali komata se komata na ituka kinoso katuo asingi na mbula matali ete etala misala ya bokingi na territoire ya Beni esika ya kotia kaka miso na maye M23 ezali kosala moyi société civile eye asingi pene na bayi mboka ete bayoka na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpona kimia na ekolo mpepo na kolonga batomboki ba ADF
na liebisi e misaki lobby OMS to misala mia molongo ya mambi matali bokolongono e bwaki mbela na bobongisi bolukuluki na bamboka na tina ya kosala ete ba mama baye ba kolipe baye bazali na mikakatono na nzoto lokola kobukana mpe lokola baye ba kozwama mpe kosalisama
pambate engebene na OMS ba mama bana bazali liko nyokwa makasi mambi matali bango mizali kulandela maante mingi na misala ya molongo mpe ya ekolo na mambi matali mobulu to violence pona basi baye engebene na OMS makambo ebele maye matali konyokolo basi to violence sexuelle basée sur le genre na kati ya mangomba ezali ya komata na botali ba mama baye bazali na nzoto kolongono bolukiluki bimonisi ete ba mama baye bazali na maladi na nzoto to malformation bazalaki na mikakatano mingi na mabala mpe ba, mosusu emonisi ete bazali kozwama na makasi na mibali
batomboki ba M23 baye ba fundami kopesa mamaboko na Kigali bazali kuingiza bozangi kimia pe bo bebisami ya mambi matali bokengi pe bo salisi bato na etenia este ekolo Kongo Demokratika
na masolo to briefing ya conseil ya sécurité ya ONU na mambi matali ekolo Congo Démocratique ekolo Amerika et tomboli lisusu mongongo po na kotelemela bokondi ya Paul Kagame engebene na Robert Wood moyi diplomati ya ekolo Amerika momonisi elongi molandi ya ekolo Amerika po na mai matali politiki pene na ONU Nations Unies et singelaki kotia bokondi ya Paul Kagame oboso na tina ya komonisa bolamu ya bokingi ya mapinga pona kimia
ma tundu mingi na yo Antoine Roger Bolamba po na sango eye Zali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye edi sango. Ndenge nini kosukisa kriminalite fonique to mbeba ya bumuminyama ya zamba epekisama. Eyano epesamaki na basali bali bongo linene ya matadi na matia bapesamaki na mabongisi justice pour l'environnement au Congo na institut congolais ya conservation à nature na ituka ya Congo central. Tolanda sango yango na SPEF Mpanzu.
Lisanga tope ONG juriste pour l'environnement au Congo, Jirek Namukuse, et Longona Institut Congolais de la Conservation de la Nature, ICCN, Africa Wildlife Foundation, Bapesi Mateya Epaya Basali Yamulamatari, ya Office des Transports, Onatra Namukuse, Direction Générale des Migrations des GEM, Office Congolais des Contrôles OCC, Direction Générale des Douanes et Accises, DGDA, PRJ des Voies Aériennes, RVA Namukuse. kolanda mokolo ya mibale kino mokolo ya misato ya poso oyo na engoma mataji. Mateya yango elekela kina Hotel Ledia. Boyeba ete mateya yango epesa makipo na tina ya kopesa basali ya mbula matari makoki ya kolonga oyo babengi krimfoni tope bobomami ya baniyama oyo bipekisama na mbula matari. Maître Edo Lilakako Litielo, expert en droit de l'environnement et coordonnateur délégué de l'ONG Jireg à Sakoli Boye Ponatina Yamate Ayango.
Criminalité phonique et l'inkoloba na lolenge mususu ko boma banyama oyo l'état a pekisi en plus ko sala yango na nzela oyo longo banite parce que ko boma nyama pekisamite ko boma nyama oyo l'état a pekisi nde yango pekisami et puis ko boma nyama selon mibeko oyo l'état yemo atie c'est-à-dire qu'il faut ko zwa mukanda moko quelconque pour na pesa autorisation ya ko boma nyama oyo l'état déjà abongisi
matéria oyo bobongisi pour na ba gens ya l'état OCC Tumoni DGDA. Alors, pour la ligne Boponi Bango.
Boponi Bango balanda matéa oyo parce que Bango bazali bayimboka oyo bazali na niveau ya ba frontière ya mboka na biso. Biloko nyonso bimaka elekarande na maboko na bango. Alors, na mokino bimbape na Congo, tango to constater que biloko ebele notamment ba nyama, ou bazali ko boma soit nyama, soit parti moko ya nyama, kola ba ivoire, lokola ba corne rhinocéros, ezali ko bima mingi zouta na Congo, soit ezo lekelane na Congo. Et puis, en Congo, on a constaté que les Alaki sont au niveau de la frontière. Alors, il fallait qu'on implique dans la frontière. Ensemble, tout le monde a freiné la criminalité.
Nangambo, il y a un salaire qui est un matari, qui est un matari, madame Kiedi Kinchakala, et madame Marie-José Maliboa, balobi boye.
Boma manyama et petit famille en mutunyons. Zéro manyama oye bakoko bomate pour les autres conserver notre nabiso. Toti kabango, ba fanda pour pas se procréer, ba vous épais longtemps. Devant ma frontière, tout le monde a blanc monsieur Koya, ma conteneur aye, donc trouverons normal, mais depuis qu'il y a la suite, matière oye, je crois pas que l'on sait la suite de l'annonce à l'bousso.
Zana estengo makasi, formation tozui, toza déjà bien outillé pour que tobi massi le terrain, tosa la monsa, l'olenge et longo bani.
Bosimba ete basali ya mbula matari ba oyo balandi matea yango ba ekoli lolengi kani ba koki kosala boluki tope enquête na bisika oyo esali makaba krimfoni tope bobomami ya banyama oyo bipekisama uta matadi spef mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Na etuka ya Kwilu motango ya ba wei pe ba koni ya malaria mokiti mpo na bosalili ya ba moustiquaire imprégné elobi banganga mayili ya mambi mambokolongo no mabungisi mabengami Found Against Malaria Foundation elongo na mbula materi ekolo Congo démocratique bazali kokoba kokabolaka moustiquaire etiama mino ya ofele tolanda sango yango na gingia ba
Linganga ya programme national ya lutte contre le paludisme ya coordination provinciale ya Kwilu ba e basalaki boluki bluki ba moni ete uta ba kabolaki ba moustiquaire imprégné na ba mabota to ya mortalité na nzela ya malaria et siliko kita na kotala kandenge ezalaki kala minganga ba e bazali bongo kosenga na mabota kokoba kaka kolala kati ya moustiquaire e chaminkisi ata komulunge ezali makasi na butu na tango ya bamoi makasi vyo alingala ezwaki ntango ya kotuna na mokambi ya coordination provinciale ya bokono ya malaria na etuka ya Kwilu toyoka mokambi ya mabongisi mabitumba na malaria na etuka ya Kwilu.
Kombo na ngai Dr. Armand Sosimingedi, nazali assistant technique na service provincial ya PNLP. Biso tomonaki ke po tozosala comparaison de 2021, 2022, 2023. Alors, ndenge to monaki, ba nombre ya ba ka de 2021 na 2022 et kitaki de 30328. Mais entre 2022 à 2023, il y a une légère diminution des décès.
Et tout cas, ya Kwilu ezalaki foyer to epai batu mingi basile kokufa na bokono ya malaria. Kasi Fonds Mondial esunga na kokabola mabota ba moustiquaire imprégné eye ekabama na bato banso awana etuka ya Kwilu. Na yango motango ya bokono ya malaria mpe esila kokita. Tolanda mokambi ya zone ya santé ya Bandundu mpe bamboka nzinga nzinga toyoka.
Ngai docteur Mathieu Kieri, médecin chef de zone Nabino, musikele imprégné d'insecticide au bache kisi et ils allaient vraiment et locomoko malamu mingi et ça les cibles sont mingi même na kati ya population na kati ya zone de santé na biso tozali na momesano chaque poste tosalaka réunion tobengaka épidémiologique ou tozotala ba kaboni ya maladi songolo pakala et monani na kati ya ba centre de santé na kati ya hôpitaux nous ezali na zone na biso pe na fin du mois toye kosala pe évaluation générale pe soki tomeli kotala banda moustiquaire et pesami vraiment ezali net miracle avant parce que moustiquaire et pesami ka mingi 3 ans après ce pesami après 3 ans bande ezali kosala là mais mingi mingi tel comme akota suka omona cette efficacité comme moi boye ou bande ko mingi ko sukola ngo ba sukola na ba sabuni ya poussière ezo bebi sa efficacité a kisi na kati omona ba ka ezali mingi nde tokoy ko roba tozali ko nager dans les 12 321 cas par mois avant et on est allé moyenne donc avant distribution à moustiquaire dans quatre zones de santé na biso donc on a 12 200 mois au bazou soyez 11 000 quelques mois n'ayez 13 000 donc on a baka ya malaria et zala ki mingi et bongo pe on a baka ya décès et zala ki mingi surtout na ba na biso de 0 à 5 ans. Comme on a toujours nagé en moyenne, na ba 15 10 décès par mois. Mais banda to sali distribution ya moustiquaire. Souvi na tali ba donné na biso à zone de santé, tu vas faire l'analyse, tu comme ko nagé na ba 3000 cas par mois, 2000 2500 donc moins na vieux ça va 2600 cas ya malaria auto comme on nager na yango et puis ba décès net na moins au mobimba tout ça ça na crecer mon côté ya ka ya malaria
Moko na bavandi engumba ya bandundu pe alobaki mpona mayematali bokono ya malaria onzela ya bangungi tolanda moboti oyo
merci mingi ngai papa buda nazali moko ya bapara na kati ya vila bandundu nasepele mingi na ndenge bakaboli ba moustiquaire po tango moustiquaire ezozanga biso bana bazakobela mingi bana bazobela donc ba malade ezali mingi mpona biso bapara tozokende kofufuta bambongo na bopito to na banini nyonso me na remercie mingi na makaniso bakanisi mpona kotindela biso bomoustike oyo ezosalisa biso me oyo ezalaki ya kala se silaki na yango donk tozalaki bisusu na bamoustike ete me oyo batindeli biso sikoyo yango nasepeli mingi eza merci mingi
uta engumba ya bandundu kinge bapona lolaka la amerika
sika ekomi ntango elinaka na biso na bozindo Bote na bino banso, lelo na linaka na biso na bozindo, to kolobela mambi matali politiki mingi mingi bo koti na batwe bele na lisanga libengami Alliance Fleuve Congo ya batumboki. Ndenge bayi politiki basuspe batiki pe bandu kokende kuna. Pona yango toko yamba bongo, secrétaire permanent adjoint ya PPRD o yazali bongo Ferdinand Kambere. Mbote mwana mboka Ferdinand Kambere.
Mbote mingi ndeko Edi Sango.
E yanoyu tupe yanoyu ya lingomba na bino PPRD ezali nini? Sika tomoni bilenge mingi ya lingomba na bino PPRD pe ya FCC ya kala. Ba katisinga mope ba mibombite balobi ba koti na Alliance ya Fleuve Congo. E kati na bango ezali bongo pe na ba ibazwa kwa pisa ka sango na lingomba na bino ba kei mingi pe.
Biso ezo kumisa biso ke... Batu ya puwa balingi siko bazwa wana ondire siko komi likambo nini. Makambo ya mangomba ya politiki. Mutu nyo sayebi ki ya dezo ezaraka. Mutu ye moko na motema na ye individuelman ake kosangaje na parti politiki. Mobeko siko ya parti politiki pe si revene de medaye nango nini. Soki olingi kolongwa pe kozala koadere na parti eza munyololo te. To lingi kolongwa pe, olongwa ka pe librement na motema na yo okeyi. Siko ezo kamwisa biso ke dawa bakei kuna. Ezaka lolenge na o ba mususu ya PPRD bele pe bakenda kokota na balinyo sakre. Mutu akanga bango na munyololo ezate. Paske mubeko na biso eza clair. kolongwa na parti politique ezalaka soit olongwe na yomoko oyo babengaka démission soit sanction moko mbeba moko po salaki mbeba ekweyi ba sali otobengaka exclusion soit eza liwa
bato wana bozwi mikanda na bango ba démissionné to bazali kaka elingomba na bino kasi bakomi pe na plateforme wana ya batomboki est-ce que bozwi na mikanda na bango ke batiki elingomba na bino ya PPRD
parti politique ezalaka ata na pouvoir ata moko te soki membre parti politique oyo aderaki librement alingi akende asali na ye mobembo akei omoni ye aosala biloko mosusu oza na pouvoir ata moko te nde neti na kaa na bango ke sikoyo okende oluka mikanda ya démission te démission eza kaka kokoma lettre te lokola balati deja basokoto mosusu oyo eza biloko bilamba ya PPRD te sabudi bango mpe balobi na polele ke biso tokomi nde kotoyo tongi tobengana dictature oyo ndenge nyonso bazolo bakunda bapesi ba raison me esili mpo na biso toza esusu na komba wana te sabudi bango bazwi approche na bango biso totikali na oyo ya biso ya kogunda epi mpo ya nini oyo ka bamoni bilenge kaya oyo bazalaki tala na biso sikoyo ya ba MLC o baokenda bazalaki kutu ba porte parole ya parti politique
kasi ba porte parole na bino mpe bakei ezaka ya MLC te ya bino mpe bakei bazotanga bakombo na kotanga yango te na radio bazotanga bakombo ya
problème eza kokende te eza na mutu liberté na ye ake place alingi abandi biloko na ye kuna etali susu parti politique te biso parti politique so olingi meme nga moko awa so nalobi nalongwe na PPRD nake osala biloko mosusu PPRD aza na makasi ata moko te ya kopekisa nga démission eza démission so olingi kokota na lingomba okotaka ata nga awa so nakei na bandi osala makambo mosusu bakoloba te ke eza ya PPRD parce que PPRD atanke organisation politique aza na lolenge na ye aagisaka aagisaka par les organes sabudi mutu nini oyo akoloba ke non PPRD atanke na baorgane na ye toza na congrès toza na bureau politique toza na conseil national toza na secrétariat permanent comme baorgane centraux organe nini efandaka mpo tosala réunion ke biso boye PPRD totinda bato eza te awa eza kaka mutu na mutu oyo ake na lolenge na ye akesala bitumba na ye oyebi bato batika komikosa surtout pouvoir batika komikosa oyo nyonso ezoya eske eza bango te mutu baosala yango parce que mpo na biso meme bao bazoloba wana otoyebaki ke bakosumba bato balobaka eza rwanda nzokenda eza rwanda te siko bino boza pouvoir bino nde bokotisaka M23 bino kaka meme M23 wana a travers rwanda oyo bozoloba boze négocier mais botiki ye deja wana parce que bosigne cesse le fait ke FRDC abunda susu na ye te wana eza susu PPRD mutu aosala biloko wana alors qu'entre temps nyonso wana kaa na souffrance ya peuple mutu oyo azelaka ke ba état de siège wana esali esila bitumba wana esila bazongisa RDF M23 RDF bazongisa yango me batiki arme ya Museveni wana batiki arme ya Kagame wana batiki bato nyonso kuna est-ce que wana etali PPRD
yango bazomona bino mpe claire tolobi makambo asese le fait mais ntango na makambo ya politike bozosalama ezosalama kuna sikoyo bazosala baconsultation mpona kotala nini l'équipe majoritaire tusa bino okanisa bomibendi boza na ngambo boza yango bazomona bino claire te
bakomona biso toza kutu claire so etikali kaka PPRD mutu bazobunda na ye parce que PPRD aza claire na nyonso kobanda na mokonzi na ye le rais tina oyo nyonso aza na kati ya baorgane bato baza claire te eza nde bango parce que deja kobanda kutu na feu etienne oyo asalaka ASD parce que lelo baoloba biloko so ya nanga wana na AFDC eza différent na nini na oyo esalemaki na 2002 oyo bamubake nyonso barekonaitraka ke basalaka alliance pour la sauvegarde du dialogue a 2002 ti mokonzi ya IDPS ye moko ake osala passage de troupes arrivées na Kisanga de ba pesa e ba honneur on est là qui de peste wilingo maoya zana kati ya lingomba ya M23 wana ala Kisanga na ba ba, ba réseaux sociaux ba compte na nyos officiel que ye aza aza mutu ya IDPS oyoka ke ba baloba eloko na na, na batu ya IDPS ti lelo awa ba Jean-Jacques Mamba otio kende nanga kutu ye moko azana parti politique mais parti politique wana za membre anine eza membre anine secrétaire bangona ba Jose ministre José Panda basali kutu bati ya ba candidat ba suite ba député bazaya anine sacré ba komo signé ba c'est le fait bati que la M23 wana pepe de mtu alobi ba ba bati que la M23
bino bazusa la politique bozana ngamba politique
nyongo oyo oyebi ke edi nyongo lelo ya Congo tokomi na ba 10 milliards est-ce que bayobi bayebi pasi peuple congolais afutaka tangu tokoti ba programme ya FMI tokoti po ba point d'achèvement wana point de décision point d'achèvement ti effacement ya dette wana ezala ba contrat chinois ezala signé bayebi ba pasi nyoso tu wana lelo tozongi susu ba plus de 10 milliards ya nyongo.
Sur le plan politique, bino bozongi si ate ya noté ce que bokendaki kota la Augustin Kabuya tanga zo sala ba consultation ba ye banana za majoritaire wana za makamba politique boke ata kuna te bozumuna na clarté.
Edi toboyi deja muto ya zoye la biso dictature na mboka parce que yebi biloko nyoso wana zo zonga le plus grand ennemi ya peuple congolais na ya mboka na biso Congo eza dictature ba tribalisme ezongi ba frustration ndenge na ndenge même tango ba kosala ba gouvernement na bango wana olo ba consultation est-ce que ba frustration mususu kuzala te parce que même bananga wana baloba kabuya ye moko alobaka kenanga zalaka frustré mais parti na ye ba o exclure yango te hein ti bazwi batu ba ti pe na ba election siko e komi pe perdre nde ya salinine.
Et là, monsieur Bazou,
Iya fandi kimi alingi, batunyo so balova ki kabila tikela pe muninga na yo asala. Osali 18 atikela ye. Atikela ye, batunyo so baso kende kuna. Eza la bao zoloba, eza la ba Jean-Jacques Mamba. Batunyo so kutu, Jean-Jacques Mamba.
Ba Henri Magi, siko ba zoloba pe, mtu molobe ni nabino no. Soi ba Henri Magi na basus. Na ba Henri Magi na basus, bazo tanga ba kumu na bango. Na ba mususu ba utai kata.
Ba zolo ba tina nini ba ke kuna. Est-ce que oyoki ke balobi kuna bato bunde la PPRD?
Tuingi tuwe bape mayili ya PPRD makansi na bino po bauti ko longola a moratoire ya pen capital na ekolo Congo Democratique.
PPRD azana ideologi de gauche oyebi tozaba socialiste africain et socialiste africain première chose ya kozala tozaba humaniste. Donc kabilande bomona kayoana aza humaniste. C'est comme ça que pour permettre que déjà na 2003 oyo tango on a réussi à confondre sabatou ensemble et qu'il y avait qui craignait pour leur condamnation à une peine capitale oyebi ba procès à Kabila na biloko nyoso wana confondre sa yango na tango wana avec aussi démarche ya ko ozala parce que ba démarche nyoso wana ça partait avec la gouvernance ba exigence pe ya communauté internationale. Oyo tango tolingi kokota na programme oyo ya kofunda nyongo oyo mokutu atiaka
ezala kibongo mwana mboka Ferdinand Kambere secrétaire permanent adjoint ya PPRD koyanola na likambo etali bongo bokoti ya bayike ya lingoma na bango na alliance Fleuve Congo yango ne sukisi sango ya mokilia lelo kasi ya motu ya ezalaki moto moko akufi lelo na Ituri na mobulu mobimaki sima na boleki ya motuka tope mituka ya MONUSCO elobi ezali kosala bolukiluki mpona yango. Matondo mingi na Antoine Roger Bolambo apesaki biso maboko na sango. Matondo mingi pe na Lionel Gaima na Sidrak Franklin baibasungaki biso onzela ya masini Toko Bakolanda, Lula Kalamerika, atana site internet pe ba réseaux sociaux na biso vu alingala. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.